mit liv giver også mening, hvis det giver mening for andre. Mm, det er sådan, det er sådan, jeg egentlig føler det. Mit liv er selvfølgelig mit og min lokale oplevelse af det. Men jeg lever ikke kun for mig selv. Vi lever alle sammen for hinanden. Vi er alle sammen forbundet. Så hvis en har det dårligt, er det også mig, der har det dårligt, hvis vi tænker i oplevelsen af oneness. Så det er en gave at få lov til at dele.
Mit navn er Suresh Sand. I over 20 år har jeg interesseret mig for spiritualitet. Nu vil jeg finde ud af, om spiritualitet virkelig kan gøre en forskel. Kan det gøre mit liv bedre? Kan det gøre vores verden til et bedre sted? Og kan det gøre en forskel for dig, som lytter? Tag med mig ud på en rejse, hvor jeg vil møde inspirerende personligheder, som beskæftiger sig med spiritualitet. Jeg vil gerne høre deres bud på mine spørgsmål. Og så vil jeg gerne vide, om de kan gøre en forskel i vores verden. Velkommen til Sjæl, samtale om spiritualitet.
Det er super.
Er det okay?
Ja, det er rigtig godt.
Godt.
Jamen tak, Lotte, fordi jeg må komme og besøge dig her.
Du er så velkommen.
Vi sidder her omgivet af skov i Bryrup, eller tæt på Bryrup, ja. Syd for Silkeborg. Og det er en dal, vi sidder i.
Mm-hmm. Katrinedal.
Katrinedal.
Hedder det, ja.
Og jeg besøger dig her i Divine Life. Kan du fortælle mig om, hvad det er for et sted, jeg landede, og sådan kort også introducere dig selv?
Ja. Ja, jamen du er jo landet midt i skoven. og du er landet her hos os, hvor vi er en familie, der bor. Og det, der sådan er vores fælles omdrejningspunkt, ud over at være familie, det er spiritualitet. Det er der, vi mødes, at spiritualitet bliver en del af hverdagen. Det bliver en måde at leve livet på. Og for mit vedkommende, så er jeg så moren i Divine Life, fordi jeg har jo Divine Life sammen med mine to døtre, Signe og Mille. Og det er os, der sådan i dagligdagen driver Divine Life. Og jamen, introducerer mig selv. Altså,
jamen, ja. Altså, jeg kunne læse på hjemmesiden, som lige skal nævnes, hvad er det, den hedder?
Divinelife.dk.
Ja,
ja.
Og du underviser,
ja.
Og du har også en til en klienter.
Ja.
Hvad er din baggrund, og hvad underviser du i?
Altså, min baggrund er, at jeg er psykoterapeut for rigtig mange år siden, og så har jeg lavet alt muligt inden for personlig udvikling, både den terapeutiske del og den spirituelle del, og har uddannet mig inden for alt muligt forskelligt. Familieopstilling har jeg blandt andet arbejdet rigtig meget med. Derudover så har jeg fulgt en Blackfoot-indianerne og haft en lang periode, en del år, hvor jeg var meget, meget inspireret af den filosofi, som naturfolket har. Og i dag, der følger jeg meget, eller følger, jeg i virkeligheden finder min egen måde at gøre det på, men er meget inspireret af buddhismen. Og kombinerer den shamanistiske del og buddhisme til den cocktail, det er i forhold til, hvordan er det egentlig at være menneske, og hvordan egentlig finde vores vej i det at være menneske her på jorden. Så det er også det, jeg underviser i. ja, det er det, der sådan er den primære undervisning, som jeg laver.
Ja, fordi det er et retrætested, jeg har her.
Ja, det er det. Altså, det er jo egentlig, vi byggede egentlig stedet som vores private hjem, og så har det så udviklet sig hen ad vejen. Altså, vi byggede det til, at vi skulle bo os som familie.
Og ja, fordi vi sidder her i din stue, og jeg kigger ud, og der er en sø, og der er skov omkring os. Men så siger du, før I kom, så var der bare skov her.
Ja. Ja. Altså, vi overtog stedet, og det var en granskov, simpelthen. Og så var der en lille klat vand dernede ved søen, er i dag. Så vi startede med at fælde alle grantræerne.
Og hvornår var det?
2003, tror jeg, det var, vi flyttede ind. Og så er det jo så alt det der med tilladelse til de forskellige ting. For eksempel det at grave søen ud, fordi det er et fredsområde. Paragraf 3-område, som det hedder.
Okay.
Så det tog nogle år, før vi fik tilladelse til at grave en sø og alle de der ting. Og det er så de år, som vi startede med.
Hvad fik jeg til at komme ud og vil bo i en skov?
Det er da et godt spørgsmål. Altså, vi boede på Sydfyn, og så ville min mand Ole gerne læse til skov- og landskabsingeniør, så vi var forbi Sjælland, men der vidste vi allerede dengang, at, at vi gerne ville herover i det her område og finde et sted eller det her. Så vi boede på Sjælland i de år, hvor han læste, jeg tror det var 7-8 år eller sådan noget lignende, boede vi oppe i Gilleleje. Og, og så gav vi os i gang med at lede efter noget herovre, og det var så meget svært at finde noget. Så vi boede i noget sommerhus og forskellige steder, indtil vi var så heldige at få lov til at købe det her sted her. Så, så det var sådan en gammel drøm om at, at bo langt ude i naturen. Altså naturen har altid været omdrejningspunktet. Så selvfølgelig bo i skoven. Altså, ja, det
men var ideen dengang også at kombinere det med retrætcenter?
Overhovedet ikke.
Nå, okay.
Overhovedet ikke. Nej, overhovedet ikke. Altså, vi byggede virkelig stedet til vores familie. Og, og det tog nogle år, fordi vi har bygget meget af det selv. Og Ole specielt har bygget rigtig meget af det selv. Og på et tidspunkt, så havde jeg det sådan, jeg gider simpelthen ikke at bygge hus mere. Jeg synes bare, nu var det nok, vi skal bruge livet til noget andet. Men Ole, han blev ved med at sige, vi gør det ikke kun for os selv. Og jeg forstod det ikke, han forstod det heller ikke. Det var bare sådan den der følelse, at vi gør det ikke kun for os selv. Og da vi så havde bygget og var færdige, så var pigerne nærmest klar til at flytte hjemmefra. Så,
ja, du har to døtre.
Jeg har to døtre, ja. Som
Som bare ved at være gamle, så der, siger du så. Eller hvad hedder det?
Ja, de voksne. Var så færdige på gymnasiet, ja, ja. Og de der, så de nåede faktisk aldrig rigtigt at bo her, da vi så endelig flyttede ind her i vores familiested. Og så, og så blev det ligesom, det var det, der blev. Vi havde en, vi var på et seminar inden, med ham, der i dag, som vi kalder vores lærer, meget stor inspirationskilde, inde i Silkeborg. Og så da det kursus var færdigt, så inviterede vi holdet herud, og vi var lige flyttet ind og kom ud og spise middag ude hos os. Og så startede det egentlig med, at han begyndte at lave sin undervisning her på stedet. Vi brugte det, der var vores vinterhave. Det var jo der, hvor vi kunne sidde 35 mennesker, klemt godt sammen, og han underviste dernede og så videre. Og så begyndte vi der, at der begyndte at komme folk fra hele verden til hans seminarer. Og vi var så dem, der stod for det og arrangerede alle tingene og så videre. Altså hele den der del. Og så lige pludselig, så er det sådan step for step for step, at det, der skulle være vores garage, det er så blevet til vores tempel i dag. Så bilerne holder udenfor, og der er undervisning inde i garagen. Så det har sådan udviklet sig hen ad vejen. Ja, så vi hele tiden har kunnet bo her og være her, men også kunne åbne mere og mere op til, at der er flere og flere folk, som har deres gang her hos os.
Det lyder, som om det næsten kom bag på dig, at det var sådan, det...
Det gjorde det faktisk også. Altså, jeg havde ikke set det komme. Jeg havde overhovedet ikke set det komme. Altså, Signe, som tog sin uddannelse i Indien som yogalærer, hun kom hjem, og så stod vi der og snakkede. Ej, skulle vi prøve at bo sammen? Det var egentlig meget interessant. Og så besluttede vi at bo sammen, så hun havde yoga inde i stuen. Alle møblerne blev flyttet ud 5 gange om ugen, og så var der yogahold inde i stuen. Og det var egentlig sådan, det startede også,
okay.
Sammen med de andre ting.
Så der var ikke en eller anden vision, der ligesom en morgen, du vågnede og tænkte, jeg har haft en drøm, og nu skal vi nu skal høre piger.
Ikke. Det var det ikke. Nej. Det kom sådan step for step for step, og det er meget sådan, vi gør det, fordi det stadigvæk er vores liv. Altså, vi bor her. Der var engang en, der sagde til mig, Lotte, du går jo ikke på arbejde, du lever dit liv, og det er det, der er dit arbejde. Og det er i virkeligheden sådan, det er her. Altså, vores liv ændrer sig og udvikler sig hele tiden, og det passer med det, som vi laver her.
Ja. Så begge dine døtre bor her på stedet?
Altså, de har det gjort indtil 1. oktober flyttede Mille til København, ja. og er ved at starte sin base op derover og så videre, har en kæreste i København. Og, så Divine Life kommer også til at få en afdeling i København.
Nå, men det var sikkert spændende for nogen.
Ja, det er der faktisk mange, der glæder sig til, at vi hører, hvornår starter hun?
Skal du så også rejse frem og tilbage?
Altså, jeg skal ikke sådan rejse frem og tilbage, men jeg kommer til at være i København, for lige nu har vi faktisk sådan en plan om, at Ola og jeg skal have et sommerhus i København. Fordi vi er herude i der, hvor der bare er så stille og roligt og så videre. Så, så den der muskel med at stadigvæk være i ro, selvom der er total forstyrrelse rundt om, den trænger til at blive trænet. Så derfor så har vi...
Det er så en anden bevægelse.
Lige præcis, ja. Men det er nemt at være i ro ude, når der er stille og smukt og natur. Men den samme ro skulle gerne kunne være der, når der sker meget.
Ja, det tror jeg, vi mange, der kan genkende det. Mm-hmm. Men jeg har lyst til at spørge sådan helt sådan grundlæggende, hvordan er det at være altså arbejde med sin familie. Det tænker jeg bare, det var det første, jeg tænkte på, da du begyndte at fortælle.
Ja.
Fordi, når man, og så især når man snakker om spiritualitet, fordi det er jo mange, nu siger du også familieopstilling, der arbejder med deres mønstre og roller i familiesammenhængen,
yeah.
Når det er, at de også udvikler sig, yeah. Måske ud af nogle roller og mønstre. Og når man så, kan man gøre det bevidst som en familie også?
Ja, yeah, det kan man. Altså det er et meget, meget bevidst valg, vi har taget. Fordi netop det kender alle, når man er sammen med sin familie, så kan de bare trykke på de der knapper der, hvor det bare er der, man reagerer allermest.
Yeah.
Så det har vi egentlig valgt at gå bevidst ind i, og sige, at det ønsker vi at arbejde med sammen. Og der var en masse kameler, vi skulle sluge i starten. Altså virkelig, det der med, at jeg skulle give slip på at være mor, og pigerne skulle give slip på at være børn. Altså, og så udvikle det der med at blive ligeværdige voksne. At det var i starten ikke særlig nemt. Og det er netop at sige, det ønsker vi, og lad os hjælpe hinanden der. Og finde den ydmyghed, der hedder at sige, fuck havde jeg sagt, nu ramte jeg lige ind i den der rolle, nu bliver jeg nødt til at tage mig af det, nu bliver jeg nødt til at have det inde i mig, der ser, at jeg faktisk går ind i en rolle, som er uhensigtsmæssig, og så arbejder med det. Så
det er en intensiv retræte, man kommer ind i.
Ja, det er det. Det er det. Det er meget udfordrende at holde det op, hvor vi høster. Altså i dag, hvor vi har gjort det mange år efterhånden, det er vel, jeg tror det er 8 år siden, måske 10 år siden, jeg kan faktisk gerne lige huske det, måske 8 år siden, at Signe hun valgte at flytte ind her, og det var så der, det sådan startede, så i dag, der høster vi, altså det er virkelig høst af al den arbejde, som vi har lavet. Og så vil jeg også sige, at det, der har været det vigtigste, altså det, vi har kunnet gøre det for, vi har det, der hedder emotional integration, som også er det største af det, som vi underviser i. Og det er netop at lære, hvordan tager jeg mig af mine reaktioner.
Mm.
Sådan at det ikke bliver dem, der styrer hele tiden.
Mm.
Så jeg tror simpelthen ikke på, at vi havde kunnet det, hvis ikke vi havde haft det som værktøj at ty til. Netop
blev det så jeres fælles referenceramme, at de kunne tale ud fra det?
Ja, det kan man faktisk godt sige. Altså fordi vi har den samme inspirationskilde i forhold til, vi har den samme lærer, ham som vi kalder vores hovedlærer,
han hedder
Mahavashra. Og der har vi så en fælles platform, en fælles forståelse derfra. Så det bliver meget det fælles sprog, vi har. Når der er et eller andet, der reagerer, eller et eller andet, så er det der, vi taler ud fra.
Ja.
Og arbejder på at mødes, på at forstå den anden smerte. Fordi bag en reaktion ligger der jo altid noget, som gør ondt.
Mm.
Altså der ligger jo altid en smerte.
Mm.
Så det er både det at finde medfølelse med den anden smerte, men allermest med os selv. Altså tage os af vores egen smerte. Tag mig af den smerte i mig, der siger, nu bliver jeg nødt til at give slip på det at være mor.
Mm.
Og hvad er jeg så? Så kan der komme en ligeværdighed derfra.
Mm.
Men jeg bliver nødt til at kunne gå ind igennem det at give slip.
Det lyder jo umiddelbart som også en meget sårbar proces, man kan komme ind i. Hvordan faciliterer man så det også for andre? Altså, hvordan gør du?
Altså, i forhold til andre mennesker, altså der er det egentlig den...
Altså dine klienter, eller når du underviser?
Altså faciliteringen er egentlig at hjælpe mennesker med at rumme sig selv. Også det, der er svært. Altså også det, der gør ondt. Og det er der, hvor vi blandt andet bruger emotional integration. Til netop at finde ind til, jamen, vi har det, der skal til. Og det allervigtigste, vi kan gøre for at rumme vores egen smerte, det er at finde bevidstheden. Mm. Jeg plejer at sige, at vores bevidsthed er vores superpower. Mm. Altså det er det, der hjælper os til at rumme os selv. Det er det, der hjælper os til at takle det, vi ikke ved, hvordan vi skal takle. Og så kunne være i det, og med bevidsthed.
Så det kræver den dimension, altså for at netop komme ud over de følelser. Er det rigtigt forstået? Eller hvordan kan man gøre det uden spiritualitet, eller kan det noget andet, når man så bringer det ind, altså den bevidsthedstræning der?
Altså det er simpelthen så godt et spørgsmål. Og lige præcis det spørgsmål har jeg faktisk brugt rigtig mange år på at prøve at finde et svar på. Jeg havde det der med, jamen kan man lave terapi uden at have spiritualitet?
Mm.
Og kan man være et spirituelt søgende menneske uden at lave en form for healing? Og mit svar er egentlig blevet, at det kan man godt. Man kan godt gøre det, Enten er der noget, der skal heles, eller også er man søgende efter noget, der er større end mig som menneske. Men for mig kan jeg ikke. For mig hænger de to ting fuldstændig sammen, uafhængigt af hinanden. Men samtidig er det ud fra den samme kilde. Altså hvor man kan sige, min definition måske bliver, vi har alle sammen vores historie, og vores sorg, som trænger til at blive helet. Og uanset hvor mange sorg, hvor mange historier vi har, så har vi også altid kernen inden i os, som er urørlig. Altså den del inden i os, som uanset hvad der sker, så har vi det center. Den bevidsthed, eller vi kan kalde den mange ting. Jeg kan også nogle gange finde på at kalde den sjælen. Det, der ikke kan rokkes inden i. Og når de to dele går sammen, det er der, jeg oplever, at tingene bliver mest autentiske. Og den største heling sker, men også den største åbning opad til det, jeg er, ud over mig som menneske. Så det er det, vi arbejder med, og det er egentlig det, som emotional integration er. Altså det er at kombinere dem, tage os af vores følelser og lære at rumme dem. Og når vi rummer dem og tager os af vores sorg, så bliver der automatisk også en forbindelse og en oplevelse af, jeg er mere end bare menneske.
Mm. Det tror jeg, at mange mennesker kan genkende, altså når du siger, jeg kan i hvert fald tydeligvis genkende mig selv i, at jamen, det er jo faktisk de udfordringer, som jeg har oplevet, der har givet sorg, der også har været kilden til søgen og måske også svar.
Præcis.
Men er det også det, folk kommer bevidst herind til dig, eller ved de godt det, på forhånd, at det er det, de søger, eller er det noget, I ligesom finder ud af sammen, eller... Er det mere, eller hvordan, hvilke typer mennesker kommer, og hvorfor kommer de her?
Altså, der kommer egentlig alle mulige forskellige typer af folk. Og det er faktisk noget af det, som vi også har som værdi, at det skal være et sted, hvor alle er velkommen som dem, de er. Så der kommer folk, som har store udfordringer. For eksempel folk, der måske har været syge, eller har depressioner, eller alle mulige forskellige af vores livsstilssygdomme, som jeg nogle gange kalder det. Ikke? Dem kommer der rigtig mange af. Men der kommer også rigtig mange mennesker, som er søgende, og de har måske opnået alt det, som man ligesom, de tror, der skal opnås, og så kommer lykken i livet. Og så sidder jeg stadigvæk og har en tomhed. Jeg sidder stadigvæk og føler mig som ensom indeni. Og så begynder de at søge, og dem har vi også rigtig mange, der kommer. Så det er egentlig en god blanding, som kommer her.
Mm.
Og vi har vores retreats, som er weekend retreats, som folk kommer. Der har vi også yoga og massage, og nogen er uden massagen for eksempel. Så er det yoga og meditation osv. Men så har vi også et retreat, som vi kalder Lær at takle dine følelser, som er sådan en grundintroduktion til emotional integration. Og hvis man har taget den, så har man så mulighed for at tage uddannelsen. Jeg har en uddannelse inden for emotional integration, hvor man lærer at gå dybere ind i hele den bevidsthed, der ligger omkring det. Og så man lærer det, og så lærer man at implementere det, så det bliver en måde at takle sine følelser på i hverdagen.
Så hvis jeg nu kommer til dig og har de her eksistentielle spørgsmål, som kommer måske også af nogle livsomstændigheder, der enten er gået godt eller galt, så vil du arbejde med mine følelser først og fremmest, for ligesom at finde den bagvedliggende bevidsthed, der ligesom...
Altså det er meget svært egentlig at sige, sådan vil jeg altid gøre, fordi jeg altid tager udgangspunkt i, hvor lige præcis det menneske er.
Ja.
Men hvis du er sådan eksistentiel søgende på, hvad vil det egentlig sige at være menneske, og hvordan takle det at have fået det her fantastiske liv, så vil jeg nok starte med også en masse meditation, hvis det var det, du var åben i. Men den bedste cocktail er egentlig at kombinere netop både helingen og lære, Hvorfor bliver jeg nogle gange ked af det? Hvad sker der, når jeg reagerer og bliver vred eller såret? Ja, eller hvordan lærer jeg at takle det? Fordi, så det vil være en cocktail omkring det.
Så der er vil du mene, at der tit er en sammenhæng mellem, hvordan vi så udvikler os som mennesker emotionelt og relationelt? Fordi det er jo vel også...
Ja.
Og så den her spirituelle søgen, eller opvågning, eller hvad man vil kalde.
Jamen, altså jeg har det tit sådan, at, at inden for spirituelle kredse, så bliver spiritualitet så noget flyvende nu.
Ja.
Og jeg ser det egentlig lidt modsat.
Ja.
Jeg ser, at når jeg sætter mig ned, det er ikke kun der, jeg er spirituel.
Nej.
Det er der, jeg træner min muskel.
Ja.
Og det er så, når jeg går ud og lever mit liv og interagerer med andre mennesker og går op og handler eller skal et eller andet i verden uden for os. Det er i virkeligheden der, jeg lever min spiritualitet. Det er så vigtigt, at spiritualitet kommer ned på jorden. At vi skal ikke bruge spiritualiteten til at flyve væk. Vi skal bruge den til at leve vores liv og til at være nærværende og leve fuldt. At det også er det, der er så vigtigt, at vi bruger vores spiritualitet til, sådan som jeg ser det.
Må jeg så spørge til din egen sådan proces i det?
Mm-hmm.
Fordi var det også sådan, du selv, var det din egen vej også sådan, at du først var flyvende og så? Eller hvordan var din interesse for spiritualitet?
Altså jeg har egentlig altid haft den der søgen. Der har altid været noget i mig, som søgte, hvad jeg ud over mennesker.
Kan du nævne et eksempel fra et tidspunkt i dit liv?
Jamen, altså som barn. Jeg var meget alene som barn. Der var ikke nogen jævnaldrende. Andet min søster, som var 4 år yngre, og det er jo meget, når man er barn. Så jeg brugte alt tiden alene. Eller ikke meget tiden alene. Så jeg sad altid ude i skoven. Og hørte, sad ude og havde mine steder i skoven, hvor jeg var sammen med mine træer og så videre. Så når jeg kigger tilbage på det, så var der allerede den der søgen efter en dybde i livet. Og jeg har en historie, jeg er vokset op med en historie, der har krævet rigtig meget healing. Og det har så været min motivation til meget at starte på den terapeutiske del. At få helet og få fået bearbejdet det, som er min historie og min indgangsvinkel til mit liv. Og så har det bare været fuldstændig naturligt at søge det. Jeg tror, jeg var 23 år, da jeg startede på at tage min psykoterapeutiske uddannelse.
Ja.
Og det var fantastisk, fordi så fik jeg bearbejdet meget af min egen historie, men jeg fik også de der oplevelser af helt konkrete, det at sætte sig ned og meditere, og lære mantra, og sætte sig ned og sige om, og alle de der forskellige ja. Ting. Så der var en masse oplevelser inkluderet i det. Så jeg var meget søgende egentlig altid. Og så havde jeg nogle år, hvor jeg egentlig, jeg var været konsulent i erhvervslivet, også i en del år, og underviste ledere og trænede og så videre, fordi jeg skulle ligesom den vej forbi, kan man sige. Men det handlede altid om, hvordan kan folk skabe et godt liv? Altså det var altid det, jeg ønskede at formidle. Fordi hvordan skabe et liv, vi ønsker? Hvordan finde fred med det vi har med i bagagen? Altså det er altid den kombination, kan man sige, som har været min drivkraft. Og så har jeg så søgt min personlige del. Jeg har søgt forskellige ting, blandt andet familieopstilling. Jeg tog uddannelsen 3 gange, fordi jeg havde bare, det her, det skal jeg lære, og jeg skal have bearbejdet min egen historie der, og så videre. Ikke?
Ja.
Så søgningen har altid været der.
Ja. Men er det sådan, altså nu tænker jeg, at det er jo også virkelig vil tage ansvar for sin historie. Det kan man jo godt nogle gange have lyst til at springe over lidt og elegant i sin søgen efter dybere bevidsthedstilstand, eller hvad det så kan være, fred eller kærlighed.
Præcis.
Så det kan man ikke.
Altså det kan man godt. Men altså for min oplevelse og min erfaring med mit eget liv og det, jeg ser i andre, det er, vi kan ikke springe over og gå igennem det, som vi skal gå igennem. Altså der er ikke sådan et shortcut. Det er der ikke. Altså vi må tage det liv, der er. Altså og netop gå igennem den, fordi det er, når vi går igennem den, at vi i virkeligheden bliver frie. Altså, jeg plejer også altid at sige, at vi kan aldrig være stærkere, end vi kan rumme vores egen sårbarhed. Altså, det er ikke muligt at være stærkere, end hvad jeg kan rumme i mig selv. Så vi bliver nødt til at rumme vores sårbarhed. Og hvis vi hele tiden flygter fra den, hvis vi hele tiden gør alt, hvad vi kan for ikke at komme derind, så sådan som jeg ser det, det er i virkeligheden ikke styrke. Styrke er at kunne stå i vores sårbarhed med alt det er, og stadigvæk forblive bevidst.
Nå, nu fik jeg lige lyst til at springe lidt i det. Altså nu går jeg til et højtflyvende emne.
God dejligt.
Fordi det hedder jo divine life. Mm. Og life, det er jo det, du snakker om nu, ikke? Altså, mm. det var vores. Men divine, det er guddommeligt. Hvad er det guddommeligt?
Altså, jeg har egentlig allerede været lidt inde på vores oplevelse af, hvad det guddommelige er. Fordi det guddommelige er lige her på jorden. Altså, det guddommelige er i alting. I det her øjeblik, vi to deler lige nu, er det guddommeligt også. Fordi vi deler det som de mennesker, vi er.
Mm.
Men vi har også begge to, vi kan begge to godt mærke, der er mere end bare det at være menneske. Og det er i virkeligheden det, der er det guddommelige.
Mm.
At det guddommelige er ikke sådan noget fluffy eller flyvende. Eller det guddommelige er i her i weekenden, hvor vi havde retreat, og hvor der var to, der sad. Der var en, hun blev så berørt, fordi hun havde mærket kærlighed til et andet menneske. Og det var en, hun ikke engang kendte. Og de rørte ikke engang. De sad sådan med hænderne åbne over for hinanden. Og hun var så rørt over at have mærket kærlighed.
Mm.
Og det er i virkeligheden et guddommeligt øjeblik også.
Mm. Mm.
At mærke kærligheden. At kærligheden ikke kun handler om dem, vi har valgt at udveksle kærlighed med. Dem, der er tæt på osv. Men kærligheden er alle steder. Det guddommelige er alle steder. Hvis jeg går op og handler, og der er en, der holder døren for mig, er det i virkeligheden en kærlighedshandling.
Mm. Mm. Mm.
Men
det kræver det vel også for at kunne se, at det er det. Det kræver en bevidsthed, ikke, om det.
Ja, det, lige præcis. Og det er der, så er vi tilbage ved bevidstheden.
Mm.
Bevidstheden er vores kontakt med det, vi er, ud over det at være menneske.
Mm.
Og alle kender det. Altså, det er noget, vi alle sammen kender. Jeg kommer sådan, når vi sidder og snakker om det lige nu, så kommer jeg til at tænke på et tidspunkt havde jeg sådan en flok finansfolk. Det var dengang, jeg var konsulent. Og så skulle jeg undervise i et eller andet, og så stod der på et tidspunkt, vi skulle have meditation. Og så var der en af dem, der han havde sagt, skal vi have meditation, og hvad er nu det her for noget? Ikke? Og vi kom til det her punkt på agendaen, og jeg guidede et eller andet, jeg kan ikke huske, hvad det var. Et eller andet, gå ind i dig selv, og et eller andet. Og så kom han hen til mig bagefter, og så sagde han, Lotte, nu ved jeg, hvorfor jeg tog ud at fiske. Det er fordi, det er i virkeligheden der, jeg mediterer.
Ja.
Og det synes jeg var smukt.
Ja.
Altså, det at være tæt med os selv, det at mærke det, der er udover. Han stod i sin vaders ude og fiskede et andet sted, og mærkede, at han var mere end alle de der historier, han havde omkring sit liv.
Mm.
Og det er i virkeligheden et guddommeligt øjeblik.
Mm. Hvad er det som meditation kan? Altså, hvad oplever du der? Hvad gør det ved dig, ved din bevidsthed?
Altså, meditation er at det der er min grundpille, sådan har jeg det. Jeg har mediteret i 30 år eller sådan noget lignende, mange, mange, mange år. Og det har selvfølgelig også udviklet sig. Og meditation handler jo om, at det er der, jeg træner kontakten med mig selv indeni. Som moderne mennesker i dag, vi er så optaget af alt det, der sker hele tiden. Der er en telefon, der bipper, der er en aftale, der skal nås, der skal et eller andet, og vi er så meget uden for os selv hele tiden, at vi bliver taget af vores sanser hele tiden udenfor. Så det at meditere, den måde, og vi mediterer på, og grunden til, at vi mediterer, det er, der vi får kontakt med os selv indeni.
Mm.
Hvor vi ikke har antennerne ude, men hvor vi har antennerne indeni, og bliver bevidst om os, omkring os selv indeni. Mærker os selv, rummer os selv, får kontakten med os selv.
Men hvor er Gud i alt det?
Det er Gud. Altså, det er Gud for mig.
Ja.
For mig er altså, og jeg elsker, at du bruger ordet Gud.
Jamen, jeg synes, det er svært over at bruge, for at være ærlig. Fordi det er jo på en måde tabubelagt i vores samfund, ikke? Og det er på en eller anden måde radikalt, synes jeg egentlig, at sige Gud. Fordi det er jo ligesom så definitivt et udtryk, som beskriver sådan noget, som vi så kan diskutere, hvad er, ikke? Men det kan nogle gange være lettere at sige bevidsthed eller sjæl og så videre.
Yes.
Men jeg tænker også, at der er en eller anden idé i, at I bruger det divine, ikke? I går direkte til sagen på en måde. Er det ikke rigtigt?
Jo. Altså, vi for mange år siden, da vi valgte at kalde det divine life, der var vi meget sådan, jamen, hvordan vil det egentlig blive optaget?
Ja.
Hvordan vil folk opleve det? Fordi netop som du siger, det at sige Gud er faktisk sådan ret, det er et ret blufærdigt ting at sige nærmest, ikke? Og rigtig mange mennesker forbinder Gud om sådan en religion.
Ja.
Og det var det sidste, vi ønskede at blive forbundet med. Fordi at, at vi ser ikke Gud som, som en religion.
Nej.
Vi ser Gud som, altså hvis vi sådan helt definition af, hvad er Gud? Det er den bevidsthed, kan jeg kalde det, som har skabt verden. Altså det er den bevidsthed, der har skabt alting. Så kan vi kalde det Gud, vi kan kalde det bevidsthed, vi kan kalde det kærlighed, vi kan kalde det the creator, vi kan kalde det Brahma, som er hinduisme. Der er mange forskellige, alt efter hvad det er for en tradition, vi arbejder ind i.
Hvad gør det, hvis man har den tilgang, at Gud har skabt verden? Hvad gør det ved ens livsforståelse og menneskesyn? Også?
Altså, det er et godt spørgsmål. For mig er det sådan, altså jeg får lyst til at sige, jamen, hvordan skulle det ellers være? Altså det er sådan lige det, der er i det, at hvad har skabt verden? Hvad har skabt verden på den måde, som verden er skabt? Jeg synes, det er så interessant nogle gange det her med, at folk, når de oplever et eller andet smerte, for eksempel, hvis folk mister en person, eller hvordan kan der findes en Gud, når der er sult i verden, og alle de der ting, hvordan kan Gud så findes? Men på en eller anden måde, så ser jeg det som, jamen det har jo ikke noget med Gud at gøre. Det er jo sådan, verden er. Altså, verden er jo ikke forkert. Og så er vi nærmest tilbage til der, hvor jeg snakker omkring i forhold til lidelse. At det at forstå, at en del af verden er også lidelse, men det er ikke rigtigt eller forkert. Altså, der er ikke nogen dom over det. Det er en del af det at være menneske. Det er at opleve lidelse. Og det oplever vi alle sammen. Det kender vi alle sammen på forskellige måder. Vi har mistet en kæreste. Hold kæft, hvor gør det ondt, når vi mister nogen og så videre. Men lidelse er en del af det at være menneske. Som Thich Nhat Hanh, han for eksempel siger, jeg ved ikke om Thich Nhat Hanh i forhold til ham, der har opfundet ordet mindfulness, han siger, as more we know how to suffer, as less suffering we will have.
Mm.
Og det er første step, det er at acceptere, at der er lidelse. Så det har i virkeligheden ikke noget med Gud at gøre. Det, og jeg kommer også til at tænke på en bog, jeg læste af Dalai Lama. Han siger, at det, som skaber så meget lidelse i vores del af verden, det er, at vi forventer at være lykkelige. Vi skal være lykkelige. Vi opdrager vores børn til at gå ud og skabe et lykkeligt liv. Men det at forstå, at lykken ikke er i kun at have gode følelser hele tiden, at lykken er i at rumme alt det, vi er. At det der, det guddommelige også kommer ind. At vi er guddommelige i alt det, vi er.
Som mennesket er guddommeligt væsen. Så. Mm-hmm. Men hvor går grænsen mellem det at være menneske og Gud? Hvis man kan sige, at vi er Gud, eller en del af Gud. Altså, ja. Hvor er vi? Fordi det kan jo virke sådan et...
Ja, og er der en grænse? Altså, så kan vi jo koble begrebet på ego.
Ja.
Som jo er menneskets redskab til at forblive mennesket, som jeg ser. Der er mange traditioner, der siger, egoet skal bare elimineres. Der er mange, der siger, jamen, det var ikke mig, det var mit ego, der gjorde det. og det er faktisk ikke sådan, jeg ser på det. Jeg ser på det mere, at tak fordi jeg har et ego. Egoet sikrer, at jeg bliver ved med at være menneske. Egoet sikrer, at jeg bliver ved med at være separeret fra det guddommelige som menneske. Og hvis ikke jeg havde et ego, jamen, så vil jeg bare holde op med at trække vejret, og så vil jeg gå derhen, hvor jeg så går hen, når jeg holder op med at trække vejret. Så mit ego sikrer, at jeg er inkarneret som menneske, at jeg lever som menneske. Så egoet skal ikke elimineres. Vi skal lære egoet at kende. Vi skal anerkende det, og det skal ikke have lov til at styre hele showet. Altså, så det er måske der, det går. Hvornår er det en... Hvornår er det ego, og hvornår er det det, jeg er ud over mit ego? Det, som er min sjæl, og det guddommelige i mig. Så det er på den måde, vi...
Hvordan lærer man det, at styre sit ego?
Altså, første skridt, det er at lære egoet at kende. Og det er blandt andet det, som vi også bruger i Muslim Integration til.
Okay.
At lære at sige, hvis vi tænk på sidste gang, du blev vred. Var det noget, du besluttede dig for? Nej, det skete bare. Så... Vi må nødt til at indrømme, at indeni, der er der nogle gange en kraft, som er stærkere, end det jeg er egentlig bevidst om. Så den kraft tager nogle gange over. Og det er ydmygende et eller andet sted at skulle acceptere. Hold op, der er noget inde i mig, som nogle gange tager over. Og det gør endda nogle ting, som jeg faktisk slet ikke egentlig har lyst til. Men det er også mig. Og det at begynde at gå igennem den proces, og lære den kraft at kende, og det er den kraft, vi så vil kalde egoet. Begynd at lære den at kende. Det er det, som emotional integration er, at den består af det, vi kalder 21 egomasker, som man lærer at kende forskellige effekter indeni, forskellige sider indeni, og begynd at lære det at kende, og begynd at tilgive os selv, for når den tager over. Altså, jeg gjorde det ikke med vilje, men det er ikke lige med, at jeg var dum. Det er heller ikke lige med, at jeg bare skal blive ved.
Nej.
Men det er der, bevidstheden udvider sig omkring det.
Så hvis vi skal sådan komme tilbage til det der med at være menneske med et ego, og en historie og alt det, og så er det dit indtryk, at det er guddommeligt, når man oplever det i sin bevidsthed, eller igennem nogle oplevelser med andre, eller hvordan det nu udfolder sig, at det ligesom er en hensigt, hvordan oplever du det som vigtigt? Hvad gør det ved ens liv at være i kontakt med kan man sige, en energi, der er dybere? Ja.
Altså, jeg vil sige, det er jo der, jeg så vil sige, at den kontakt har vi alle sammen hele tiden.
Ja.
For eksempel, når han står og fisker ham, jeg talte om tidligere, så er det jo den forbindelse, han har. Altså det at være i kontakt med det, sådan som jeg personligt oplever det er netop den der oplevelse af, at om de dramaer, som mennesket kan tro på, og så blev jeg afvist, og så skete der det, eller alle de der ting, at de bliver på en eller anden måde mindre, fordi der opstår en tillid til, ja, jeg blev afvist, og nu tager jeg mig min følelse, fordi jeg har det indeni, der skal til. Så det bliver mere der bliver bygget nogle sådan grundlæggende værdier, kan jeg nærmest sige, som tillid og medfølelse, og de der, som jeg kan kalde spirituelle værdier, at det bliver meget, meget nemmere at være menneske. Altså det bliver meget, meget nemmere at være i verden, når vi holder op med at tro på alt det der drama omkring det. Fordi så bliver livet i virkeligheden mere simpelt.
Det lyder dejligt.
Det er dejligt.
Men det lyder også som om, der altså det der med overgivelse i det, hvordan spiller det ind også i forhold til din tilgang til det åndelige? Eller?
Jamen samtidig, så altså, selvfølgelig handler det om at overgive sig. Men det er jo ikke, det er jo ikke noget, man bare beslutter. Altså, man siger jo ikke bare, så nu giver jeg slip. Altså, hvis bare det var så nemt. Altså, en historie, jeg nogle gange fortæller, når jeg underviser, i forhold til lige præcis det spørgsmål, det er, da jeg gik i 9. klasse, eller sådan, hele min folkeskole, der var jeg ret god til sport. Og så når vi havde idrætstimer, så var jeg sådan den, der skød målene og så videre. Og så de sidste 5 minutter, så skulle vi alle sammen sådan lægge os ned på ryggen og slappe af. Og så gik læreren rundt og sådan skulle løfte armen, for at skulle se, om vi var afslappet. Og jeg kunne aldrig slappe af. Jeg kunne simpelthen aldrig slappe af. Så jeg lå der og sagde til mig selv, så slap dig af, for det ville jeg også gerne være god til.
Ja.
Indtil det øjeblik, og jeg kan stadigvæk huske det, at jeg lige pludselig forstod, jamen jeg kan ikke presse mig selv til at slappe af. Jeg kan bare slappe af. Altså, og det er i virkeligheden det samme med overgivelse. Vi kan ikke bare overgive os. Vi kan stille og roligt. Altså lære at give slip. Og så giver vi slip i en situation, så er der en anden, vi ikke kan finde ud af det. Så altså, det er jo en lang vej i det. Altså, sådan som jeg ser det, så er der ikke bare sådan, altså det her, det er ikke et quick fix på en eller anden måde. Det er noget, vi træner. Jeg træner det stadigvæk. Jeg mediterer hver eneste dag, lang tid, for hele tiden at træne det. Og for hele tiden at holde mig smidig, kan man sige, i det. Så, og nogle perioder, så er det selvfølgelig, jeg lever i den der 100% overgivelse. Og så er der andre perioder, hvor det kræver mere arbejde, hvor det kræver mere bevidsthed, og bevidst holde fast i min bevidsthed, kan man sige, ikke?
Er du, altså når du har de her dybe meditative oplevelser, hvad gør du for ikke at forsvinde i det, kan man sige, eller?
Det er også et godt spørgsmål.
Er det ikke dragende?
Jo, det er det. Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, og det, altså fordi nogle gange så vil det være nemt bare at læne sig tilbage. Men det, der motiverer mig rigtig meget, det er den der oplevelse af, at jeg eksisterer ikke kun for mig selv. Hvis jeg bare giver slip, hvad så med dem rundt om mig? Og det er ikke, fordi jeg er ansvarlig for deres liv, men det, der motiverer mig bare så meget, det er at få lov til at hjælpe andre til også at kunne det. Eller jeg vil ikke sige hjælpe, fordi det er slet ikke sådan, men det at få lov til at inspirere, er et meget bedre ord for mig, til andre også kan finde de store oplevelser. Fordi det er altså det, der giver mening. Og det er også det, vi laver her. Altså, det er vores hjem. Altså, da jeg skulle for eksempel, altså nu har jeg min lille private base her, ikke? Men ellers, når folk er her på retreat, så er det inde i vores køkken, de sidder, og det er mit badeværelse, vi bruger, og alt det der ting, og det er sådan en, det er sådan en dyb glæde, det er simpelthen så dyb en glæde, at få lov til at dele det her med andre, og inspirere andre.
Så det er fuldstændig integreret i dit liv, din undervisning, det du laver. Kan det ikke også føles intimiderende, at du ikke har, altså du har selvfølgelig dit private rum, men
altså det er også et godt spørgsmål, og det har jo også været en vej, som vi har været på igennem det. Fordi i starten, så var det sådan, at når der var seminar, så flyttede jeg simpelthen ud af mit soveværelse, og sov over i et nabohus og så videre, fordi der skulle bare kunne sove så mange og så videre. Og det kunne jeg mærke, nej, jeg bliver nødt til at have mit eget soveværelse. Og det vi så har gjort, det er den her del, som er vores lejlighed her, det er egentlig det, vi byggede som bibliotek og kontor og så videre. Så har vi så lavet det om, så vi har vores eget lille køkken og vores eget lille badeværelse, så vi kan lukke døren. Det er blevet nødvendigt hen ad vejen, at jeg har haft det der, at jeg har det der lille space. Men det trives jeg med nu. Altså nu har vi fundet den balance i det, at jeg kan jo høre, når folk er, så kan jeg jo høre, at de er. Men de er så velkommen. Altså det er virkelig den der følelse af, at det giver så meget mening. Mit liv giver også mening, hvis det giver mening for andre. Det er sådan, det er sådan, jeg egentlig føler det. Mit liv er selvfølgelig mit og min lokale oplevelse af det. Men jeg lever ikke kun for mig selv. Vi lever alle sammen for hinanden. Vi er alle sammen forbundet. Så hvis en har det dårligt, er det også mig, der har det dårligt, hvis vi tænker i oplevelsen af oneness. Så det er en gave at få lov til at dele.
Kan du sige mere om det her oplevelse af oneness? Hvad er det?
Ja. Altså, det er jo så svært at sætte ord på. Der, hvor jeg startede med at have min store oplevelser af oneness, det var meget i naturen. Og det kender rigtig mange mennesker. Den der følelse af at være et med naturen. At være ude i naturen, fordi der er det enormt nemt tilgængeligt. For rigtig mange i hvert fald, at få den der dybe, dybe følelse af, der er ikke forskel på mig og naturen, og naturen og mig. Altså, vi er forbundet. Der, hvor det nogle gange kan være en udfordring, det er, når vi skal føle os et med de andre mennesker, fordi hvad med dem, jeg ikke kan lide, og hvad med dem, der ikke er ligesom mig, og alle de der ting. Så et rigtig godt sted at starte med at opleve oneness, det er i naturen. Og det var også der, jeg startede med at opleve det.
Og, hvorhenne var det i... I Danmark?
Det var også i Danmark. Det var også i Danmark.
Hvor ellers?
Jamen altså, jeg har jo rejst en del. Jeg var jo også meget, meget inspireret af Blackfoot-indianerne. Og var i Canada til soldans derovre igennem x antal år. Og der havde jeg også begyndende oplevelser af oneness. Så altså, jeg har rejst meget. I det hele taget har jeg rejst rigtig, rigtig meget rundt omkring i verden. Meget i Østen og så videre.
Hvad giver det os, at vi oplever det der enhed, som du snakker om, eller oneness? Altså jeg tænker, tænk hvis det var noget, vi gjorde jævnligt, hvad ville det gøre ved os, at have den oplevelse?
Altså det bliver jo en måde at være i verden på.
Ja.
Altså bare sådan en helt lavpraksis eksempel, som rigtig mange af os kender. Altså når vi kører afsted i trafikken, og det er myldretid, og der er en, der skal ud fra en sidevej. Det er at tænke, at jeg holder lige tilbage, fordi så kan den der komme ud. Altså fordi, om jeg kommer en bil tidligere eller senere. Altså det er jo sådan en hel måde at være i verden på. Det er jo en måde at være tage hånd om jorden på. Fordi det er jo ikke kun mennesker, vi er forbundet til. Det er jo alt liv, som vi er forbundet til. Så derfor så, der er slet ikke noget, der hedder ikke at behandle moder jord godt, fordi selvfølgelig gør vi det. Ja, altså, det bliver sådan ud fra den oplevelse omkring det. Ikke?
Ja.
Ja.
Men hvorfor, altså, jeg tænker også, jamen, hvorfor er det ikke der hele tiden oneness? Altså, hvorfor er vi ikke hele tiden alle mennesker i den bevidsthed? Og tror altså, du, vi bliver det en dag? Eller?
Vi er der alle sammen. Sådan som en sentence, som jeg godt kan lide, det er, at vi kan aldrig nogensinde blive opløst. Vi kan udelukkende holde op med at tro på, at vi ikke allerede er det. Så, og det er det samme med forbundethed. Altså, vi kan kun holde op med at tro på, at vi ikke er forbundet. Vi er alle sammen forbundet. Så vi skal bare huske det.
Ja.
I virkeligheden.
Ja.
Vi skal bare huske, at vi er forbundet.
Mm. Altså, jeg tænker, hvad vil det ikke gøre ved vores samfund, hvis det er, vi huskede det?
Ja. Ja. Sikkert et smukt samfund, det kunne være.
Ja.
Aha. Og samtidig skal vi så tilbage og sige, at samfundet er os, som det er.
Ja, ja, ja.
Det er hverken rigtigt eller forkert.
Mm, mm. Mm. Så den her måde at acceptere, hvordan tingene nu er engang, det tænker jeg også, det er der jo en enorm frihed i.
Ja. Yeah.
Fordi når man søger, eller gerne vil opnå noget for sig selv og andre, så er man jo hele tiden i bevægelse.
Mm.
Men at acceptere, nå ja, okay. Ja.
Men der, jeg oplever faktisk også, der er bevægelse der.
Mm.
Fordi friheden er bevægelse. Et eller andet sted. Mm. Altså for mig, når du nu nævner ordet frihed, det er altså det er den vigtigste motivation, at huske på, at jeg er fri, og at andre også er frie. Mm. Vi er alle sammen frie hele tiden. Det er også derfor, det er så vigtigt for eksempel at sige, at det vi laver er ikke en religion.
Nej.
Vi er alle sammen frie. Men det vi gør har selvfølgelig konsekvens. Altså, hver gang jeg har en handling, hver gang jeg laver en bevægelse, sætter det jo gang i en anden bevægelse. Hvis jeg rækker min arm ud, så det kan godt være, at vi ikke kan se det, men så har jeg lavet en bevægelse, som aktiverer en anden bevægelse.
Mm.
Så friheden er egentlig altid i bevægelse, og jeg ser det mere egentlig som at acceptere den bevægelse, i stedet for at ville holde fast på det, der er lige nu. Accepter bevægelsen. At der konstant er en bevægelse. Og ikke arbejde imod den. Fordi så er det, der bliver friktion. Det er medbevægelse.
Ja, fordi alting forandrer sig hele tiden.
Yes.
Og vi, vores krop forandrer sig, vores omgivelser hele tiden.
Ja.
Og det kan jo være, netop som du siger, at man får lyst til at stoppe op, og stoppe det hele, ikke? Og få en eller anden kontrol over det.
Yes, godt ord.
Ja. Og det er jo ikke frihed.
Det er nemlig ikke frihed. Kontrol gør ondt.
Ja.
Hvis vi vil kontrollere noget, så kommer det på et eller andet tidspunkt til at gå ondt. Fordi kontrollen, vi har ingen kontrol. Vi bliver nødt til at gå med.
Men er det ikke også en søgen efter identitet? Altså hvor man ligesom, eller det kan i hvert fald fra mit eget liv, sådan, fordi hvem er jeg så, hvis jeg giver slip og bevæger mig ud i, du ved, den, at gå med forandringen, der sker i mit liv, og de idéer, jeg har, og de nye mennesker, jeg møder, og så videre. Og sådan er det jo ikke hele tiden. Livet er jo også stabilitet og rytme,
godt.
Ikke?
Ja.
Men selv i stabilitet og rytme er der jo konstant forandring.
Ja.
Ja, hvad var det, jeg ville sige med det?
Jeg vil gerne svare på det, fordi jeg vil, altså når du spørger, om det er en søgen efter identitet,
ja,
så vil jeg faktisk gerne vende den rundt og sige, jeg oplever egentlig det modsatte. Det er at give slip på identitet.
Mm.
Hvad er det for et billede, jeg gerne vil have af mig selv? Og tør jeg give slip på det? Og bare være nøgen det, jeg er?
Ja, fordi så er man jo, så er der jo ikke noget at holde fast i.
Lige præcis. Så er der ikke nogen historie, og så er der ikke alt det der, jeg gerne vil opfatte mig selv som, og jeg gerne vil have verden opfatter mig som. Og samtidig kan der også let blive sådan en, altså når vi taler om det på den her måde, så kan der let blive sådan en, om nu overgiver jeg mig bare, lad mig bare flyde med. Men det er faktisk ikke sådan, jeg oplever det. Jeg oplever, at det er et utroligt vigtigt skridt at overgive sig.
Mm.
Men jeg bestemmer stadigvæk, hvor det er, jeg gerne vil flyde hen.
Mm.
Altså vi har metaforen, der hedder, vil du være bladet i vinden, eller vil du lære at være vinden selv?
Mm.
Fordi i overgivelsen får jeg også adgang til at kunne skabe det, som jeg faktisk ønsker dybt inde. Så det er ikke bare sådan at flyve rundt.
Nej.
Det er stadig at beslutte, Ah, det her, jeg ønsker at skabe. Mm. For eksempel lige nu, så er vi i gang med at skabe, at vi har aldrig plads nok. Vi har simpelthen aldrig plads nok her. Og vi vil så gerne have også at kunne tilbyde folk nogle bedre muligheder for overnatning. Fordi vi har simpelthen ikke plads nok. Så hvordan får vi skabt det? Det arbejder vi på. Hvordan finder ud af det? Og vores måde at arbejde på er at gøre det åbent. Det kan være, at vi skal have noget her på stedet. Det kan også være, at der skal opstå noget, så folk kan gå op ad vejen, og der er måske et andet hus, som har værelser, folk kan bo i. Mm. Så det er ikke, at det skal være sådan, men outcome skal være, at der skal være nogle bedre muligheder for, folk kan overnatte, når de er på retreat.
Det er jo rigtig spændende i forhold til, og det er der sikkert mange lytter, der kan genkende, det der med, når vi søger forandring i vores liv. Og det kan være så igennem en krise eller hvad det er, men altså kan vi nogen, jeg kan i hvert fald for mit eget vedkommende godt sætte et mål og så sige, så er det sådan det skal se ud, når jeg har opnået. Og det kan man jo godt sige til en vis grad, jamen der skal være nogle ting, der skal være opfyldt, men man faktisk ikke helt ved, hvordan det ser ud. Så altså det er jo arbejde med usikkerhed på en ret bevidst måde, ikke?
Ja, usikkerhed, og det er der, hvis vi vender tilbage til det der med, at vi kan kun være så powerful, som vi kan rumme vores egen sårbarhed. Det er i virkeligheden det også at arbejde med. Jeg ved præcis, hvad det er, jeg ønsker, men hvordan jeg kommer derhen, jeg kan være sårbar i min vej derhen til.
Fordi så er der jo stadig en retning. Det er ikke sådan, at man bare flyder rundt, som du siger.
Ja.
Så på en eller anden måde, ud fra hvad du siger, så det her med at kunne give slip, faktisk det er forandringen hen imod af det, man ønsker. Altså give slip på sin egen identitet eller selvbillede, hvis det er, at man søger at skabe forandring i sin eget liv.
Ja, men også, altså, ja, kunne give slip er en utrolig vigtig ting, men samtidig tage poweren med.
Ja.
Altså give slip ind i den der power. En anden en af mine, nu får du altså forskellige metaforer af dem vi bruger, men noget af det som vi arbejder med i forhold til vores uddannelse med emotional integration, det er at lære at gå bisonens vej. Og bisonens vej, det betyder at ud på prærien, så alting stiller, og alle dyrene lever i harmoni med hinanden, og det er solskin. Og så kommer duften af storm. Og hvis duften af storm kommer fra den ene retning, så siger dyrene, hold op, nu må jeg hellere begynde at løbe i den anden retning. Så de begynder at løbe væk fra stormen. Undtagen bisseren. Bisseren vender sig om, og så siger den, at stormen kommer derfra, og så går bisseren imod stormen. Og på den måde er bisseren den, der kommer hurtigst igennem. Og det er i virkeligheden det, at når der er noget, jeg ønsker, løber jeg så væk fra udfordringerne, og de følelser, der kommer op, og de oplevelser, der kommer op, eller tager jeg det, som der er, og finder styrken ved at gå igennem det. Når det stormer. Fordi det er der, vores styrke i virkeligheden ligger allermest. Og det er der, vi tager vores power hjem. Vi har også på meget af vores materiale, som vi har stående rundt omkring, der hedder det, at mestre dig selv. Altså, tager jeg mestringen over mig selv, og dermed bliver vinden? Eller er jeg det der blad, som lader mig stå over, det dufter af storm der, nu må jeg hellere løbe en anden retning, osv. Så det er den, som på en eller anden måde godt nogle gange kan opleves som et paradoks. Ja, jeg skal give slip, men jeg skal også styre. Og det, at de to ikke bliver til en kamp indeni. Altså det bliver ikke en kamp om, hvornår skal jeg styre, hvornår skal jeg give slip. Men at de to faktisk går hånd i hånd. Det er virkeligheden der, som den største frihed er. Sådan som jeg oplever
det. Men oplever du, at det er ens personligheds... evner, der gør, at de går hånd i hånd? Eller er det noget, man træner ens personlighed? Sådan, er det menneskelig egenskab? Eller altså, hvad?
Jeg vil sige, personlighed er altså min definition på det. Det er det, vi er født med. Og så er vi den person. Og så er vi selvfølgelig blevet formet, og så videre. Men alle har det. Alle har det. Det handler ikke om personlighed.
Nej.
Det handler om at lave et commitment. Og sige, det her det er det, jeg vil. Og det er ikke sådan et commitment for hovedet. Det er jo et dybt commitment.
Men jeg tænker, hvor kommer det fra, den styrke? Det var måske det, der var mit spørgsmål. Altså den styrke, hvor...
Altså den har vi. Altså det er en medfødt styrke, sådan som jeg ser det. Altså Jeg ser, alle har styrken. Mm. Altså, og så har vi jo så levet vores forskellige liv. Noget af det, som jeg jo blandt andet har gjort, det var jo noget af det, som jeg lærte meget i min tid med indianerne. Altså, der var det jo sådan nogle udholdenhedsprøver, som 4 døgn uden mad og drikke og alle de der ting, hvor jeg jo fandt ud af, hold op, jeg har jo så meget mere end i mig, end jeg måske lige går rundt og tror, når jeg sidder her i min comfort dagligdag og så videre. Så det var også noget med, at hvis vi har glemt, at vi har den styrke, jamen så måske husk på det igen, hvordan vi så vælger at gøre det.
Så de mennesker, der kommer til dig her på stedet, der kan du se bagved måske også noget af det, de ikke selv kan se, fordi du ved, at...
Ja.
Fordi det er jo meget afgørende for at blive set også, når man har brug for hjælp eller støtte. Ja. På en anden måde, end man ser sig selv, ikke?
Jo. Altså, hvis jeg har nogen, der kommer, som virkelig har ondt i livet, og har mistet dyb tro på sig selv, i forhold til, at de har den styrke. Jeg har masser, der kommer og siger, jeg tror ikke, jeg har det, der skal til. Ja. Hvor jeg bare må sige, det passer ikke. Den eneste, der tror på, at du ikke har det, der skal til, er dig selv. Derfor er der også kun et sted at starte med at finde det. Det er inde i dig selv.
Ja, det er jo så simpelt på en måde, når du siger det der.
I virkeligheden er det simpelt. Ja, det er simpelt. Og det er jo netop det der med, at det jo ikke er nok at forstå det. Det er ligesom, fordi vi læser en fantastisk bog, ændrer det ikke vores liv.
Nej.
Det er at få det ind og praktisere det.
Mm.
Altså,
hver
eneste dag huske at minde mig selv på, om det så er med meditation, som jo er det, vi meget anbefaler, at man har sin daglige praksis. Og det kan bare være 5 minutter.
Mm.
At man hver dag har 5 minutter, det kan også være 2 timer. Alt efter, hvem man er, og hvordan man lever sit liv, og hvor man starter, og så videre. Ikke? Så den der daglige praksis, og give sig selv, jeg har committet mig så meget til mig selv. Jeg har lavet en aftale med mig selv, at jeg vil give mig selv den tid til at praktisere. Så nu holder jeg den aftale. I hvert fald den måned, jeg har lavet commitment, eller hvad det nu er.
Så det kan du godt anbefale, man gør det, skriver sådan en, eller laver en kontrakt med sig selv. Ja,
ja, altså at man, vi har en masse af det meditation, vi underviser i, der er der sådan forskellige opskrifter for, hvordan man kan gøre det. Og så kan folk jo vælge, om de har lyst til at prøve de opskrifter af, men der er netop noget med, at man har sådan nogle forskellige mantraer, som vi blandt andet bruger, som man arbejder med i for eksempel 12 dage. Og så laver man et commitment, i 12 dage, der vil jeg meditere cirka en halv time. Og det holder jeg, i hvert fald i 12 dage. Og når så de 12 dage er gået, så kan det være, at jeg overvejer, vil jeg gøre det igen, eller vil jeg ikke gøre det igen. Men så har jeg fået noget erfaring med, hvordan var det egentlig.
Ja.
Jeg har også nogle 10-års forløb, hvor folk, jeg anbefaler, at man mediterer minimum 20 minutter om dagen. Og det er der rigtig mange, der sådan de første uger, det er, ej, hvor skal jeg sidde henne derhjemme, og ej, hvad hvis de andre kan høre det, jeg sidder der, og sådan noget, og så efter nogle uger, så lige pludselig har folk, jamen selvfølgelig, jeg skal bare sidde og meditere, så de kommer over nogle af alle de der forklaringer på, hvorfor man ikke skal gøre det.
Ja.
Nogle gange er der nogen, der starter for eksempel med at sidde og meditere her, så får de lov til at komme forbi og sidde her, fordi de kan slet ikke forestille sig at skulle gøre det derhjemme. Så kommer I bare her, så kan I sætte jer over i templet, så kan I sidde der og meditere, og så lige pludselig, ej, nu vil jeg gerne prøve at gøre det derhjemme. Ja.
Og kan det være, det er en god idé, og altså der er jo mange, der anbefaler, at man indretter sig sådan som et lille tempel, og hvad man nu har plads til. Så.
Ja. Altså, det er jo der, hvor det at lave det til et ritual, er jo, altså et ritual, jeg sætter mig ned, jeg tænder mit stearinlys, jeg siger min mantra, jeg har for eksempel min mala på, som jo også er noget af det, min kæde, jeg har om halsen, som vi bruger for eksempel, eller der er mange forskellige måder at meditere på. Vi har også mange forskellige optagelser, når folk er på retreat, så optager vi det, vi guider, og så sender vi det til dem bagefter, så de har det, når de kommer hjem, så kan de sætte den 10 minutter på, eller 20 minutter, eller hvad de nu har lyst til.
Ja.
Så ja, hvis man laver sådan en lille ritual.
Ja, så på en måde ligesom en overgang til, nu går jeg fra hverdagens gørmål ind i et andet rum.
Ja. Altså ja, det er selvfølgelig en god måde. Altså det at gøre det som noget rart. Som ikke noget, man sådan skal med en løftet pegefinger. Så det er sådan egentlig fra den enkelte. Hvad er rart? af det at have en bestemt stol, vi selv og mange, vi har sådan en meditationsstol, som man sidder på gulvet, og man kan så har sådan en ryglæn. Og der er mange, der køber den, for så sætter de sig på den, når de skal meditere. Ja, sådan har de den stående et eller andet sted.
Ja.
Så det er absolut godt, men ikke en nødvendighed.
Nej. Du er ikke for disciplin, når man gør det sådan? Det
jeg er allermest for, at man finder ud af, hvad der virker for en selv.
Mm.
Altså det er i virkeligheden det, jeg er. Og jeg har masser af forslag, som folk kan prøve af. Men det er så vigtigt, at der ikke er en regel.
Mm.
Fordi så kan det blive den regel, der gør, at man ikke får det gjort. Altså, for mig er, at det skal være udogmatisk. Det er simpelthen det aller vigtigste. Ja.
Mm.
Nogle, de bruger det også på at gå en tur. Så går de den der tur hver dag i 10 minutter. Og så sidder de uden at 3-5 minutter derude. Og så videre. Altså, så det er, altså, hvem er man? Altså, hvis folk kommer til mig eller og spørger mig om det, så vil jeg starte med at sige, hvem er du?
Ja, så de der opskrifter der, det kan man ikke anvende på alle på den måde. Vi skal faktisk til at runde af.
Jeg har meget på hjertet.
Ja. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre mere om. Men nu tænkte jeg lige sådan, altså der er meget ærlighed i de ting, du siger. Og hvordan... Altså det her med, at har du haft selv sådan det der med at skulle være meget ærlig omkring sin spiritualitet, hvis man kan sige det?
Altså, omkring spiritualiteten, det på en eller anden måde, så tror jeg bare, at det er blevet, altså det er blevet min måde at leve på. Altså, jeg prøver altid sådan, du ser det alt efter, hvem der lytter. Hvis jeg står over for en, der har det sådan spiritualitet, det er bare ikke noget for mig, men det er fint, så lad os mødes om noget andet. Altså det er ikke sådan, at jeg på nogen måde skal ud og fortælle folk det, fordi jeg har brug for at fortælle om det. Det er mere sådan, hvordan kan jeg møde det menneske, som jeg sidder over for. Og når jeg sidder over for dig her, har jeg lyst til at dele, hvem jeg er, fordi at, den invitation har jeg fået her, ikke? Og vi mødes i det rum. Så det er sådan mere, det er ikke jeg skal fortælle om det.
Mm.
Men hvis folk spørger, så deler jeg gerne det, folk har lyst til at høre.
Ja, ja. Tror du, det er et vigtigt skridt også, altså i forhold til, jeg tænker, nogle mennesker, jeg har en periode i mit liv i hvert fald gået og puttet med, med hvad, jeg sådan, hvad der var vigtigt for mig i mit liv.
Mm.
Også til en grad, hvor det nogle gange blev et kompromis.
Yeah.
Har du selv oplevet, at det har været nogle skridt, du sådan, der var svære at tage, eller kom det... Det lød som om, det kom mere naturligt for dig.
Altså det er egentlig kommet mere naturligt. Da jeg var ung, så talte jeg ikke så meget om det. Men jeg ser egentlig på det, at jo mere ærlig vi kan være over for os selv, jo mere naturligt er det også at være ærlig over for andre mennesker. Altså, alting starter her hos os selv.
Ja. Tak skal du have, Lotte.
Tusind tak til dig også.
Og som sagt, hvis man vil, hvor kan man finde jer?
Altså på divinelife.dk, og i løbet af nok den næste måned får vi ny hjemmeside. Det glæder vi os så meget til, men der er en hjemmeside, og en fin hjemmeside, hvor der også bliver beskrevet af, hvad det er, vi laver for nogle retreats, og hvad det er, vi tilbyder. Og så kan man altid ringe til os, eller skrive til os, hvis man har noget på hjertet.
Har I også en Facebook?
Ja, det har vi også. Den hedder vel også bare Divine Life.
Ja.
Ja, ja, ja. Der er, ellers hvis man ikke kan finde den, er den inde på hjemmesiden, sådan et lille ikon, man kan trykke på. Men vi har en Facebook-side, ja.
Og Instagram?
Ja, vi har også Instagram.
Ja,
ja, det er ikke mig, der står for det. Det er den yngre generation.
Super. Tak for din tid.
Tak skal du have.
Du har lyttet til Sjæl Samtale om Spiritualitet. Planlagt, produceret og afviklet af Solution. Musik af Jakob Matteo. Du er velkommen til at gå ind på sjæl.dk for at læse om mine møder med mine gæster, min blogindlæg, mine healinger, foredrag, kurser og andet jeg laver. Tak fordi du lytter med.